7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Programul de guvernare al noului premier desemnat va fi asemănător celui propus de Iurie Leancă, spune liderul PLDM.
Dar ce se știe despre noul premier desemnat?
Și va rămâne Maia Sandu la învățământ, așa cum ar dori liberal-democrații.
Iar la Sofia, șeful diplomației Kievului vorbește despre sute de atacuri ale separatiștilor proruși după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului.
Forțele armate ucrainene respectă termenii acordului de încetare a focului, dar din nefericire în ultima zi am fost ținta a 112 atacuri ale teroriștilor de la Donetsk și Luhansk. Au fost atacuri de artilerie cu mortiere și rachete Grad. Situația este extrem de instabilă. Începem cu știrile de la această oră. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova nu susține adoptarea unui nou cod al muncii și sugerează noului guvern să perfecționeze legislația în vigoare pentru balansarea intereselor salariaților și angajatorilor în relațiile de muncă, relatează IPN. La o întrevedere cu candidatul la funcția de premier, Kiril Gaburici, sindicaliștii au spus că pe durata aplicării actualului cod nu a fost cunoscut niciun caz care să conducă la dificultăți sau situații ce ar fi afectat drepturile și interesele economice ale agenților economici, inclusiv ale investitorilor străini. Sindicaliștii mai pledează pentru crearea tribunalilor muncii ca instanță specializată în raporturile de muncă. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu situația din sectorul financiar bancar și creșterea prețurilor. PSRM notează într-un comunicat de presă că deprecierea leului a căpătat caracter de dezastru. Socialiștii cer demisia imediată a guvernatorului Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, și tragerea acestuia la răspundere în justiție. PSRM mai cere convocarea imediată a unei ședințe extraordinare a legislativului de la Chișinău pentru a discuta situația din sectorul financiar bancar și creșterea prețurilor și cere de asemenea luarea de măsuri speciale pentru oprirea inflației. Autoritățile de la Kiev susțin că forțele ucrainene au fost atacate de peste 100 de ore în ultimele 24 de ore de rebelii proruși, în ciuda armistițiului care a intrat în vigoare în 15 februarie. Ministrul de Externe, Pavlo Klimkin, a spus astăzi că partea ucraineană respectă pe deplin încetarea focului și i-a acuzat pe, citez, teroriștii din Donetsk și Luhansk că au lansat tiruri de artilerie, mortiere și rachete Grad. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene e citat de Reuters cu declarația că 5 militari au fost uciși și alți 25 răniți după ce armistițiul a intrat în vigoare. Uniunea Europeană a adăugat pe lista neagră 19 persoane fizice și 9 entități din Rusia și estul Ucrainei pentru subminarea și amenințarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei. Între cele 19 persoane cărora li se interzice viza de intrare și cărora li s-a înghețat bunurile din Uniunea Europeană, se numără 2 adjuncți ai ministrului rus al apărării, un adjunct al șefului de stat major al armatei ruse, 2 membri ai Dumei de Stat, între care și cântărețul Iosif Kobzon, și 15 separatiști din autoproclamatele republici populare Donetsk și Luhansk. Între entitățile puse pe lista neagră a Uniunii Europene se află 8 unități de luptă separatiste, între care Mișcarea Populară Novorosia și Garda Națională Kazacă. Rusia a depășit Coreea de Nord ca țară despre care americanii cred că e cel mai mare dușman al Statelor Unite, potrivit celui mai recent sondaj de opinie făcut de Gallup. Acum 2 ani, doar 2% dintre americani numeau Rusia ca cel mai mare dușman, un procent care a crescut în 2014 la 9%, iar acum este de 18%.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul desemnat Kiril Gaburici a început negocieri pentru formarea guvernului și pentru a-i convinge pe parlamentar să-i dea votul de investitură. Liberalul Mihai Ghimpo a declarat că poziția Partidului Liberal nu s-a schimbat și că partidul său va sprijini cabinetul premierului desemnat doar în cadrul unei alianțe din care să facă parte. Vorbind după discuțiile cu Gaburici, la care a fost prezent și liderul PLDM Vlad Filat, Mihai Ghimpo a anunțat că decizia finală va fi luată de către biroul politic al formațiunii. Potrivit agenției de presă IPN, ședința parlamentului la care urmează să fie investit guvernul ar putea avea loc joi. Premierul desemnat a avut consultări astăzi și cu comuniștii. Liderul PLDM, Vlad Filat, a declarat că programul de guvernământ al premierului desemnat va fi precum cel al premierului în exercițiu Iurie Leancă, program care, după cum știm, nu a primit votul de investitură.
Dar cine este premierul desemnat? Să știu puține lucruri concrete despre el în presa moldovenească, la fel și pe site-urile sociale au fost lansate tot felul de ipoteze și speculații. Liliana Barbarușie relatează.
Kiril Gaburici are 38 de ani, este economist de meserie și pare altfel decât ceilalți manageri de întreprinderi cunoscuți în Moldova. În cercurile puterii de la Chișinău este considerat drept unul dintre cei mai buni conducători de companii. Demnitarii din fostul guvern spun că în 2012 a fost avansat la Baku pentru mega performanțe la Moldcell, pe care ar fi preluat-o într-o perioadă proastă, iar despre activitatea sa de la Azercell, că era tratat cu mult respect de colegi și oficiali și că ar fi obținut oferte de angajare de la o serie de mega companii azere. Cunoscuții spun că e modest, chiar dacă în Chișinău a fost văzut la volanul unui Lexus luxos, că e corect, pasionat de tot ce face și că obișnuiește să joace jocuri de inteligență în familie și cu prietenii. Totuși, Kiril Gaburici a fost propus de PLDM la funcția de premier după ce săptămâna trecută Iurie Leancă, fostul premier liberal-democrat din ultimii 2 ani și obținuse simpatia unei părți însemnate a electoratului pro-european, nu reușise să acumuleze în Parlament decât voturile coaliției minoritare compuse din PLDM și PD. Iar percepția publică a acestui eșec e că el s-ar datora unor jocuri de culise ale celor două partide, în particular ale șefului liberal-democraților Vlad Filat. Fiind nominalizat în acest context, Kiril Gaburici, care de altfel ar fi potrivit cunoscuților într-o relație apropiată și cu premierul sacrificat Iurie Leancă, și-a atras din start o atitudine circumspectă și bănuitoare. I s-a amintit bunăoară modalitatea prin care și-ar fi obținut diploma de studii. Ipoteza e că ar fi fost exmatriculat de la SEM, unde ar fi studiat câțiva ani, iar ulterior și-ar fi luat licența la o universitate privată de proastă faimă din Chișinău. S-a speculat apoi pe seama unor presupuse scheme de corupție prin care compania de telefonie mobilă de la Chișinău, pe care a condus-o în perioada 2008-2012, iar ulterior și cea azeră, de unde oficial a plecat la sfârșitul anului 2014, ar fi furat compania suedeză fondatoare a celor două, motiv pentru care ar fi fost mai întâi retrogradat, iar ulterior demis. În anumite articole s-a imputat o legătură prea strânsă cu liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin, a cărui nepoată e căsătorită cu fiul viceministrului transportului din Azerbaidjan, Musa Pahanov. În alte publicații s-a pretins că înainte de a deveni prim-ministru ar trebui să-și clarifice implicarea în evenimentele din aprilie 2009, când în timpul protestelor tinerilor, telefonia mobilă fusese bruiată, se pare, în urma unui ordin formulat de președintele de atunci, Vladimir Voronin. Numele lui Gaburici apare chiar în raportul Comisiei Nagachevski cu privire la evenimentele din aprilie 2009, la compartimentul situația cu nefuncționarea telefoniei mobile. Raportul conține și o mențiune specială despre compania Moldcell, condusă în acea perioadă de Kiril Gaburici. Citez: unul din operatorii de telefonie mobilă, și anume întreprinderea Moldcell, a sfidat prevederile legale și a încercat să ducă în eroare comisia de anchetă și a susținut că nu a suspendat serviciile sale, iar întreruperea legăturii telefonice a fost cauzată de supra-solicitarea rețelelor, se arată în raportul Nagachevski. În ziua nominalizării sale în funcția de prim-ministru, cunoscutul sociolog de la Chișinău, Doru Petruți, a publicat pe blogul său un comentariu intitulat Guvernul din umbră, în care îi face o descriere a lui Kiril Gaburici, pe care din text se poate înțelege că îl cunoaște destul de bine. În primul rând, merită să-l felicităm măcar pentru reușita extraordinară de a ajunge în doar câțiva ani de la un simplu șofer, agent de vânzări, director de vânzări și apoi director general la companii de sute de milioane de dolari. Și inevitabil nu poți rămâne în astfel de poziții nefăcând și lucruri bune. Dar, mai scrie sociologul, în acest moment Moldova ar avea nevoie de un prim-ministru care să îndeplinească moldovenească să însufle un singur atribut, credibilitate. A pornit la drum cu atribute precum devalizare, corupție, legături urât-mirositoare, nu se conjugă cu verbul a fi credibil și cu funcția de prim-ministru, am încheiat citatul. În opinia lui Petruții, Kiril Gaburici ar mai avea acum la îndemână opțiunea decentă de a se retrage. Voi înțelege că ți-a fost greu, că ai fost un băiat simplu și sărac. În acest caz vei avea cel puțin amiciția mea și în continuare. I se adresează viitorului posibil premier, sociologul Doru Petruții, pe blogul său personal. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În propunerea pentru noul guvern s-ar putea regăsi și actualul ministru al învățământului, Maia Sandu, considerată unul dintre miniștrii cei mai reformiști cu rezultate notabile în guvernele Filacileancă. Comuniștii însă, în discuțiile pe care le-au avut despre votarea cabinetului Leancă II, au exprimat clar opoziția lor față de această nominalizare. Cum ar putea fi acum? Se vor fi răzgândit comuniștii și guvernul Gaburici ar putea să fie votat de comuniști? Diana Răileanu a căutat să afle.
După întrevederea de astăzi dintre Kiril Gaburici și Vladimir Voronin, liderul PCRM a evitat să dea un răspuns clar dacă va vota sau nu pentru cabinetul de miniștri condus de Gaburici. Evaziv, Voronin a declarat doar că deputații comuniști vor fi foarte constructivi în ziua când va fi propus spre votare viitorul guvern, însă a refuzat categoric să spună dacă PCRM și-a revăzut poziția față de actuala șefa educației Maia Sandu. În legislativul precedent, Maia Sandu a fost subiectul mai multor moțiuni de cenzură înaintate de comuniști nemulțumiți de procentul mic de promovare a bacalaureatului și condițiile stricte din timpul examenelor. Pentru că anterior, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat răspicat că nu este de acord ca ministra reformatoare să-și continue mandatul, zilele trecute pe rețeaua de socializare Facebook a fost creat un grup de sprijin care și-a anunțat lozinca o vrem pe Maia Sandu în guvern. Inițiatorii campaniei declară că este de neconceput renunțarea la Maia Sandu ca ministra educației în schimbul voturilor PCRM. În mai puțin de 3 zile, pagina de Facebook a campaniei a adunat câteva mii de susținători. Astăzi, liderul liberal-democraților Vlad Filat a declarat presei că partidul său o va propune ca ministru al educației în următorul guvern tot pe Maia Sandu, încercând astfel să înlăture speculații că s-ar feri să o nominalizeze din cauza opoziției comuniștilor.
Deci doamna Maia Sandu este candidatul Partidului Liberal Democrat de Moldova pentru a deține funcția de ministru al educației. Și noi această decizie nu o schimbăm.
Declarația liderului PLDM însă poate fi pusă la îndoială, crede Sergiu Ostaf, președintele Consiliului Național de Participare. Săptămâna trecută, de exemplu, Vladimir Filat declara că Iurie Leancă este singurul candidat la funcția de prim-ministru. Însă refuzul comuniștilor de a-l vota pe fostul premier l-a determinat pe Vladimir Filat să înainteze candidatura lui Kiril Gaburici. Nu este exclus ca un scenariu similar să se repete și cu Maia Sandu, crede Sergiu Ostaf.
Pentru că au cedat pe Iurie Leancă, deci o persoană cu vizibilitate, cu totuși anumite încredere în societate și așa mai departe, acum următoarea țintă este Maia Sandu, pentru că ea creează un precedent de comportament distinct, să spunem așa, în cadrul guvernului. Și acum ea devine, practic, nu altceva decât o extensiune a lui Iurie Leancă și felul de a se comporta în cadrul acestui guvern. Din cauza aceasta, ei nu doresc o altă persoană competentă cu anumite valori importante în cadrul guvernului.
Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a mulțumit astăzi susținătorilor săi pentru sprijin cu promisiunea că va continua să-și concentreze, citez, toate eforturile pentru a oferi viitoarei generații studii relevante și de calitate, încercând să țină educația în afara influenței politice, am încheiat citatul. Ultimul angajament al șefei de la educație, crede Sergiu Ostaf, președintele Consiliului Național de Participare, cu greu va putea fi îndeplinit într-un guvern minoritar și cu o susținere moderată din partea premierului.
Nu cred că Maia Sandu singură va rezista în fața acestor pericole sau influențe care o să vină din afară. Haideți să vedem cu cine ar putea să conlucreze ea acolo, cu noul businessman, șeful guvernului. Nu cred că acesta se va produce, pentru că va fi manipulabil clar din afară. Șansele sunt foarte mari că ea, fiind singură, nu va reuși să reziste influențelor, cu siguranță. Și probabil că la jumătate de mandat o să-și dea demisie pentru că nu va reuși să facă față schimbărilor.
De altfel, într-un recent interviu pentru Europa Liberă, fostul premier Iurie Leancă a apreciat că prezența sau lipsa Maiei Sandu în viitorul guvern va reprezenta, citez, un indice foarte clar al faptului cât de motivat și reformator va fi viitorul executiv și în ce măsură va fi la cheremul voinței comuniștilor, am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricele noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce scrie presa de la București, despre premierul desemnat de la Chișinău și evoluțiile regionale.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
A fost mereu limpede că mai rămân multe lucruri de făcut și eu am spus mereu că nu există garanții că ceea ce încercăm să facem va fi un succes, va fi un drum extrem de dificil.
A declarat la Berlin cancelara Germaniei Angela Merkel după ce informațiile din Ucraina nu sunt cele mai optimiste legate de punerea în practică a acordului de încetare a focului convenit la Minsk săptămâna trecută de cancelara Germaniei și președinții Ucrainei, Rusiei și Franței. Mai multe despre evoluțiile de astăzi de la Mircea Țicudean.
Nici nu se pune problema să ne retragem armamentul greu, a spus purtătorul de cuvânt militar ucrainean Vladislav Selezniov, citat de AFP. Cum să ne retragem armele dacă rebelii ne atacă cu tancurile și trag constant asupra noastră? De partea cealaltă, rebelii proruși au spus că forțele guvernamentale trag asupra lor. Eduard Basurin, oficial la așa numitul Minister al Apărării din Donetsk, a spus că separatiștii vor retrage armele numai când se vor respecta prevederile acordului de la Minsk, odată cu forțele guvernamentale.
За минувшие сутки было зарегистрировано 27 нарушений. Это обстрелы.
În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 27 de încălcări ale acordului de încetare a focului, a spus Basurin, adăugând că tirurile de artilerie cele mai susținute au avut loc la Dokuchaevsk, la periferia Donetskului și la Horlivka. Un purtător de cuvânt al forțelor guvernamentale, Dmitro Shali, a spus că de la intrarea în vigoare a armisticiului în noaptea de sâmbătă spre duminică au fost uciși cel puțin 5 soldați, iar 22 au fost răniți de rebeli în orașul Shirokine, din apropierea portului Mariupol. Purtătorul de cuvânt militar al guvernului ucrainean, Andriy Lisenko, a dat vina pentru continuarea ostilităților la Debaltseve pe Moscova.
За оперативною інформацією, бандити отримали від своїх російських кураторів.
Lisenko a spus că rebelii, pe care el i-a numit bandiți, au primit ordine de la șefii lor ruși să cucerească Debaltseve cu orice preț și să provoace trupele guvernamentale. Lisenko a amintit că observatorii OSCE, care au fost însărcinați să monitorizeze respectarea armisticiului, au spus că duminică separatiștii i-au împiedicat să intre în Debaltseve. Duminică târziu, la New York, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, s-a declarat îngrijorat de continuarea ostilităților la Debaltseve, reiterându-și chemarea la respectarea armisticiului.
A fost Mircea Țicudean. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, s-a aflat astăzi la Sofia, unde a declarat că trupele guvernamentale ucrainiene au fost ținta peste 100 de atacuri cu rachete din partea separatiștilor proruși. La Sofia, șeful diplomației Kievului a discutat și despre informațiile despre recrutarea etnicilor bulgari din Ucraina în armata ucraineană. De la Sofia, Petiu Petkov.
La invitația omologului său bulgar Daniel Mitov, șeful diplomației ucrainene, Pavel Klimkin, a efectuat o vizită oficială la Sofia. În cadrul vizitei a avut loc întâlniri cu primul ministru Boyko Borisov și cu șeful parlamentului Cecca Tsarcheva. În centrul convorbirilor s-a aflat criza ucraineană, eforturile comunității internaționale pentru detenționarea conflictului și situația minorității bulgare. În cadrul unei conferințe de presă improvizată, Klimkin a acuzat separatiștii proruși că nu respectă armistițiul în conformitate cu acordurile de la Minsk. Klimkin a adăugat că teroriștii de la Donetsk și Lugansk au folosit în ultimele 24 de ore de 112 ori artilerie grea împotriva pozițiilor armatei ucrainene în zona de Baltseve și în împrejurimile portului Mariupol. Ministrul a definit drept speculații informațiile despre așa zisă mobilizare neproporțională în armata ucraineană a bărbaților din grupurile minoritare. при нас на деспекулации медии. Един Русия încearcă deteriorarea relațiilor între Украина și țările vecine. Lupta pentru independență, libertate și valori europene nu are la bază elementul național, a spus Klimkin. El a anunțat că din cei peste 200.000 de etnici bulgari până acum a fost mobilizat în numai 20. În ajunul vizitei, ministrul bulgar de externe Daniel Mitov a declarat că Sofia va acționa în vederea detenționării situației în câteva sate bulgare din regiunea Odessa, în care au avut loc acțiuni spontane de protest împotriva mobilizării. El a cerut sprijinul autorităților de la Kiev pentru trimiterea de ajutor umanitar în satele cu bulgari din regiunile afectate de conflict. În urmă cu 3 zile, președintele Asociației Bulgarilor din Ucraina și deputata Rada Supremă, Anton Chise, a definit drept speculație afirmațiile că această comunitate sprijină acțiunile separatiștilor în estul Ucrainei. Noi suntem cetățeni loiali Ucrainei și trăim cu succesele și problemele țării, a spus Anton Chise. El a adăugat că nu se observă o tendință de emigrare a etnicilor bulgari spre fosta lor patrie. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Camerele de supraveghere video instalate de Ministerul Afacerilor Interne cu bună intenție de a diminua numărul îngrijorător de mare al încălcărilor în trafic comise de conducătorii auto, deși au fost declarate la sfârșitul anului trecut nu tocmai ilegale prin decizia unei instanțe de judecată, continuă să producă erori, afectând mai multe drepturi ale omului. Cetățeanul vulnerabil în fața mașinăriei electronice este purtat pe drumuri atunci când vrea să-și dovedească nevinovăția. Este și cazul lui Grigori Lucianu, un chișinăuian care a fost citat zilele trecute la poliție pentru că ar conduce automobilul fără să aibă certificatul tehnic și asigurarea obligatorie pentru anul în curs. Omul spune că se află în impas financiar și din acest motiv a decis să nu folosească anul acesta automobilul și respectiv nu a perfectat asigurarea obligatorie pentru autovehicule.
Nu am avut posibilitate și nu am posibilitate nici acum să ne fac asigurarea obligatorie la mașină. Și din cauza asta anul ăsta, eu nu m-am deplasat deloc. Și eu cred că aici ori mafia asigurărilor și probabil au pile la observatorii.
La 18 decembrie 2014, judecătoria centru din capitală a constatat inegalitatea instalării camerelor de supraveghere a traficului rutier pe motiv că ar încălca dreptul la viață privată al șoferilor. Întrucât decizia instanței nu este definitivă, fiind atacată de mai la curtea de apel, camerele video continuă să fie utilizate, iar amenzi curg gârlă, urmarea încălcărilor în trafic constatate de acestea. Avocatul Vitalie Nagacevski de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, cel care a contestat legalitatea camerelor de supraveghere video instalate pe străzi, spune că în lipsa unor reglementări clare de gestionare a bazelor de date, nu există o siguranță că datele culese astfel nu vor fi făcute publice sau folosite în alte scopuri.
La moment, hotărârea prin instanță, chiar dacă a fost adoptată, ea nu este intrată în vigoare. Și a fost contestată de către Ministerul de Interne la Curtea de Apel. După pronunțarea soluției de către Curtea de Apel, aceasta va fi executorie definitivă, dar va putea fi atacată și la Curtea Supremă de Justiție. Altfel spus, în cazul în care noi vom câștiga ieșirea de la Juriștii pentru Drepturile Omului și la Curtea de Apel, atunci se va putea pune problema sistării, exploatării camerelor de supraveghere instalate din Ministerul de Interne.
În procesul de judecată, avocații au invocat și faptul că sistemul de supraveghere și penalizare a șoferilor admite erori și nu ia în calcul circumstanțele în care s-a produs încălcarea, iar pentru a-și reivindica drepturile, omul este nevoit să bată pragurile instanțelor. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski ce trebuie să facă cetățeanul care a devenit victima unor erori sau este somat să achite amenzi pentru fapte pe care nu le-ar fi comis. Cum este bună oară în cazul lui Grigorie Lucian?
Am auzit și eu de asemenea situații. Aici deja există o problemă după mine, deoarece urmează a fi asigurate numai acele mașini care sunt exploatate, care oamenii circulă pe drumuri publice. În cazul în care la mine mașina este stricată și eu nu o exploatez, o țin în o gravă, care trate de coteț pentru găin, în asemenea circunstanță, chiar dacă ea este înmatriculată pe numele meu la registru, eu nu sunt obligat să o asigur.
L-am mai întrebat pe Vitalie Nagacevski cum ar putea cetățenii la modul practic să-și recupereze costurile timpului și a resurselor pierdute în procesul de revindicare a drepturilor.
În principiu, în conformitate cu codul contravențional, omul când își angajează un avocat, încheie cu dânsul contract, îi achită onorariul și ulterior, dacă câștigă dosarul în instanță de judecată, poate solicita recuperarea acestui onorariu achitat avocatul din contul statului. Dar există o problemă că instanțele judecătorești sunt foarte reticente în a accepta solicitarea recuperării cheltuielilor de judecat. Poate chiar și acceptă, însă ele diminuează.
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne admit că sistemele de supraveghere video pot produce erori, însă ne dau asigurări că acestea sunt remediate, iar în cazul în care cetățenii nu sunt de acord cu procesele verbale întocmite în baza secvențelor video surprinse de camerele de supraveghere, ei își pot revindica drepturile pe cale judiciară. Sistemul de supraveghere video a traficului rutier a devenit funcțional la începutul anului 2014. Instalarea camerelor a costat 4,7 milioane de dolari oferiți de guvernul Chinei. Actualmente, pe străzile Chișinăului sunt instalate 350 de camere de supraveghere a traficului rutier. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Un roman în care își dau mâna Gogol cu Venedict Erofeev, chit că titlul face trimitere la Puștin, este Viscolul de Vladimir Sorokin, Curtea Veche 2012. Iarnă rusească, atmosferă de secol XIX, doctorul Platon Elich Garen se grăbește la Dolgoiu pentru a-i vaccina pe seteni contra molimii boliviene ce îi transformă în zombie, dar Vifornița îl prinde la poșta din Dolbeșino. Aici este dat în grija lui Cuzma, zis Superhușa, a cărui mașină are 50 de cai mici, nu mai mare decât o potârniche sub capotă, cum ar veni 50 de cai putere, dar literalmente. În ciuda împotrivirii lăuntrice, pleacă la drum, iar natura îi ia în primire. Uite cum se mai rotește viscolul. Într-adevăr, viscolul se întețise, zăpada era adusă de vânt și învârtită. Astfel, înaintează de-a oarba, iar atunci când fac un prim popas la casa morarului, se cheamă că am și sărit în plin secol 20, căci în încăpere se află, printre altele, un aparat de radio și un automat Kalashnikov. Și tot aici, doctorul află de la un muncitor că zombilor le cresc unghiile ca la urși. Am văzut la radio, ies chiar prin pământ, chiar prin podea, ca niște cârtițe, ies și fac praf pe oameni. Ceea ce-l face pe Garin să se grăbească la drum. Pe cât de încrezător la început, doctorului îi se păru că însuși viscolul le arată drumul, făcându-l pe Perhușa să conducă împotriva vântului. Pe atât de dezamăgit, peste doar câteva verste, doctorul început să se miște din ce în ce mai repede, iar frisonul îl cuprinse așa de tare că început să geamă. Dintr-o dată îi se făcu frică. Niciodată în viață nu încercase un frig așa de înspăimântător, de pătrunzător. Își dădu seama că niciodată nu va scăpa din această noapte blestemată nesfârșită de iarnă. Vă las în ceață, pardon, în Vifornițe, dacă ajunge sau nu la destinație. Atât vă pot spune că mergea, fără să-și dea seama unde este drumul, mergea prin zăpada adâncă, se împiedica, se prăbușea, se ridica din nou, mergea, mergea și mergea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vlad Săinciuc, redactorul șef al revistei Tainele Sănătății.
Despre activitatea instituțiilor medicale din Republică, care în condițiile acestea, cam așa ne înțelese, mai continuă să muncească și Spitalul Clinic Municipal de la Bălți se poate mândri, pentru că deservirea populației municipiului Bălți și pe cea din 11 raioane adiacente din nordul Republicii o face la cel mai înalt grad calitativ. Medicii de la Cojăuță vin cu un articol foarte interesant, cum să ne ocrotim picioarele și mâinile noastre în cazul dacă facem un traumatism. Instituția medico-sanitară publică Centrul Mediu și Familie din municipiul Bălți spune că insuficiența cadrelor medicale frământă serios așa pe domnul director din partea locului, că din asistente medicale CMF-ul ar avea nevoie temporar pentru cel puțin câteva asistente medicale, cel puțin câteva doctori, fiindcă noi știm dacă la Bălți această problemă continuă, dar ce se face în Republică, fiindcă centrele de sănătate și instituțiile medicale stau și fără medici și fără lucrători medicali. În tainele sănătății găsiți o bună parte rețetelor tradiționale și netradiționale, cum ne pot trata de diferite maladii. Dar în toate, despre întorsă, prim ajutor material, sau copilul cu handicap neuromotor, paralizie cerebrale, sau o cauză cu infarctul miocardic și lipsa de magneziu din organism. Și la urmă o avertizare față de cititor. Nu uitați de sfatul medicului. Tot se poate citi, se poate utiliza din ziarul Sănătății, dar numai cu prescripție medicală.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, când vă oferim un interviu cu analistul politic Igor Voțan și o revistă a presei din România despre situația din Moldova și din regiune. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.